čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Emisiji Duša moje duše, draga braće i sestre, čućete zapis sa duhovne tribine koja je održana 24. januara 2007. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica, a na kojoj je blaženo počevši arhimandrit Luka govorio o knjizi Bog i rock'n'roll monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog.
Pitanje za oca Luku, samo pisano pitanje, da nam malo opiše to, pošto vidi se da je bio relativno duboko u rock'n'rollu i on svoje bavljenje rock'n'rollu. Jedno svoje malo autobiografijsku priču.
Kaže, nisam bio visoko, nego duboko. Nisu neke visine, nego eto, kaže, kad padne čovjek dole, pa onda pa gleda svijet kroz prašinu, znati, kroz blat. Tako i ja. Pa, baš sam mislio o tome da ne pričam. Ali evo, ispričat ću vam i nešto strašno i nešto smiješno. Strašno je to što ovaj čovjek koji piše knjigu o svom drugu Dušanu, koji na kraju umire od droge, je moja priča. Moj, da kažem, duhovni rukovoditelj u rock'n'rollu, orguljaš moje grupe, kome sam bio kum na krštenju, izvršio sam ubistvo zbog droge. Istina, ova priča počinje već kad se moja priča završila. Dakle, čak prva ličnost koja se pominje ovdje da umire od droge, taj Vd Mali, on je stvarno bio divan čovjek. Išao je s mojom sestrom u razred, imao neku plesavu grupu koja se zvala BG5, to je peta beogradska gimnazija. E da smo to nije svirali, da kažem, aj ti kod mene ovamo, da smo svirali jedno zajedno. Međutim, to je stvarno u tim godinama, znači 17-18 godina, kako je pošten bio, kaže, ne mogu, koliko je htio, kaže, ne mogu, obećao sam ovim ljudima, kaže, ne mogu. I stvarno vidite kako to beogradski asfalt ima neki, što se kaže, kodeks moralni. Tad je bilo mnogo više neke čestitosti uopšte ovako u ponašanju, da nas Beograd ne možete prepoznati po tome. Tako da, moglo se računati na ljude, tako, što danas malo nedostaje. A cijela ova plejada muzičara koji se pominju ovde, ja mislim da sam s jednim od njih ja išao u školu, taj Milan Mladenović iz grupe Katarina Velika, međutim ne mogu da se setim sa tačno je li to taj čovjek koji je bio, jer ja sam ovo ostavio pre skoro 30 godina, znate, da. Teško je sad to sve. Oni su stvarno počeli kad već smo mi bili prestali, smo bili ta neka simfo-rock orijentacija, znate, ono, kaže, rasredom svima fizanteme na glavi, što smo sveteli od muzike. Ali ono što je mene spaslo u ovoj muzici, da stvarno nisam išao skroz duboko, je i to, kažem, taj, recimo, istinski osjećaj kulture. Ja sam čak i u tim svojim naj, da kažem, ekstremnijim traženjima u pop muzici, uvijek išao se baziram na neku renesansu u muzici. I posle kad sam studirao istoriju umetnosti, to je tek onda bilo ovako. Tako da, čitav taj osjećaj kulturnog sveta, ja sam mjesecima putao po Italiji, po Veneciji, naročito, po Firenci i tako dalje, gledao slike renesansnih majstora, žive u tom vremenu, da kažem tako. I uvijek me taj deo kulture tu vezivao potpuno, tako da nisam mogao da izađem iz toga. Ja sam vidio da ovi ostali oko mene nemaju pojma šta je to. I možda sam ja njima bio malo čudan u svemu tome, sa tim nekim melodijama koje se baziraju na renesansi i sve to, tako izgledalo malo čudno za sve to, mada je bilo paralela u svetskoj rock muzici, te neke grupe Yes, Genesis, King Crimson i tako dalje, koji su radili neke slične stvari. Ali, kažem, ovo me izvuklo iz tog osjeća, jer nikad nisam znao što je to besmisao. I stvarno, Bogu hvala, droga mi se uvijek gadila. Gadila mi se i dok nisam vidio kako ljudi umiru od nje. A tek kad je mali Vjerac umro, a gledao se ga kako umire, išao je po Beogradu, skelet bio ljudski, rakitični skelet, strašno bilo gledati jednog finoga momka, onda jedan, pa onda ovaj moj kum, pa tako, i to vam je to. Međutim, hvala Bogu, počeo se zadovoljiti neki novi vetrovi. Pre nekih 5 godina, otprilike, ogroman trud, stvarno, monaha iz Đurđe i Stupova kod Rasa, radi organizovanja tih ljudi otpalih od prave kulture, tih pop muzičara, je stvarno urodio plodom. Znate, najviše što možete da uradite za čovjeka koji je u grehu i koji je u ovakvom užasu, kako se zove taj rock and roll pogled na svet, to je da ga ne prezirete. Jer svi oni gledaju, znate, u vašem oku, hoće li vidjeti taj prezir. I ako jednom ne vide, to je najveća propoved koju hrišćanin može da da. Tako Bog gleda ljude, ne prezire nikog. Ne gleda ono što je loše, ne traži ono što je dobro. Zato neki put nas u hrišćane iskušavaju, znate, da bi proverili ili Hristos Bog, ti si hrišćanin, a on tebi tras šamarać, dok kreneš drugi obrat, pa te izruži ovako. A ti si mu možda zadnja šansa. Ako ti odgovoriš kako odgovaraju neznaborci nikad od njega, a on te pita ili Hristos Bog, pa ti izruži ovako i sad ti hoćeš i skaže obavuj, posričaj me i popravdi Boga istinu. I ta ogromna djelatnost oca Gerasima i Igumana Petra, koji su išli po tim njihovim izbama, čak i našeg oca Ivana Ćulibrka, mada oni to ovako više na jednom intelektualnom planu, ovi su stvarno išli među njih tamo i pokušavali spasti što se spasti može. Kao što su svojevremeno pre 20 i kusur godina, tako i Amfilohija, Atanasije i Irine išli po tim, neko tad povukli to ovladinu Beogradsku, izvačili iz Buđaka, Čuda, da ne pričam, iz karate klubova i svašta, sve to posle došlo u crkvu. A stvarno smo bili, znate, bar smo zabrazdili. Kad mi jedna naša sestra vidjela u crkvi, rekla je, kaže, e, kad sam tebe vidjela u crkvi, sad sam Bog sve moguće. Znate, nisam ja sam bio tu neki ubica, nešto ovako, znate, ali to je bio svet bez Boga, to je bio svet tog nekog pokušavanja da čovjek se raduje tako tom baš paganstvu. To je baš paganstvo. A kažem ovo što rade ovi ljudi iz Rupa, to je stvarno divota, koliko su oni smirenja pokazali. Isto kao ovaj otac Arsenije, koji pisao u knjigu, znate, trebalo učiti među te ljude koji nemaju nikakvog ideala u životu. Evo, skoro mi se desilo nešto baš zanimljivo. Idem ja u Beograd avionom i ispred mene u onom redu za, što mi srpski zovemo, čekiranje karata, ko da nema reč provera, mislim tu nego to čekiramo, stoji koja iz discipline kične. A nisam ga vidio 30 godina. I stoji on onako, on se okrene, vidi sestrenik iza njega, ništa on. Dok ja nisam rekao, ej, kojo? A on, molim? Rekao, kojo, bre, sećaš se ti mene? Kako on tu nešto se tu uvađa? I odmah mu ja kažem, koje je to društvo, gde smo bili, kod imena se tamo, ovamo. Onda istina nije baš počeo sa pravom svijetom, nešto je tu namurao, ali posle te počeo. I on kaže, mogu da sedem ovilom do tebe. Rekao, ajde se. Kaže, slušaj, da mi objasniš ovo. Šta je bre ovim mojima? Da juče sve roke, sve narko, sad sve fura pravoslavlje, kaže. Šta im je bre, kaže, dođe mi kući, kažu mi, gasi televizor, ne pij Coca-Colu. Šta im je, kaže? Kaže, svi rokeri navalili na mene da se krstim. E, tako taj, koja... Ali evo kažem, to je stvarno velika delatnost oca Gerasima i ovih ostalih. Onda su oni njihovo se malo i angažuju, da oni blago mene malo i sviraju tu tako samo. Sad već nešto pitomije da sviraju. Pošto šta će, što muzika im je postala, nekako osjeća on da on muzikom nešto sebe iskazuje. Jeste, to znate. Svi mi ko ljudi imamo neke talente od Boga, neko za ovo, neko za ono. I sad teško je čovjeku koji se recimo bavio nečim vrlo konkretnim kako je muzika, da mu kažete da on može pred Bogom da bude nečim mnogo vredniji nego time što misli. Jer uglavnom je dokazivanje pred ljudima i pred samim sobom. To nije tako mnogo opasno kad čovjek hoće ljudima se pokaže, ali kad se šminka sam za sebe, znate, te ja sam ovakav, te ja sam onakav, u stvari se kaže, što bi niže išao, no nisam ja niko i ništa više bi video. Ali sad, teško, to je malo bolno ovako za ljude koji nisu stvarno u veri. I tako je onda i ti muzičari se eto tako malo angažuju da tako naš otac Jovan Ćurilek angažovao njih da sviraju onu kasetu iznad istoka i zapada. A kad to bilo malo smiješno, znate, onaj Cane iz Party Breakersa, dali su mu malo da čita Vladiku Nikolaje pre nego što komponuje. To on normalno, roker ko roker, pročito tri redi i kaže, ma vidio sam odmah čist rock'n'roll, ajde sviramo. Tako je to. Ali eto kažem, ostaće to kao jedan period ovako, koji je neki uragan kažem, koji je posjetio ovako, zemljenu kuglu i ko zna šta će sve biti do kraja. Ali to je jako bitno da recimo ljude koji iz takvog, šta da kažem, blata ustaju, da ih mi prihvatimo. Da nema sad ono, on je nešto manje vredan što je tamo memulisu se po sceni skakao i tako dalje. Nije, brate. Bogu ćemo sigurno to memulisanje zaboraviti. Nije to memulisanje uopšte vredno da se pominje. Bitno kakav će on ovako svoj istinski lik da pokaže. Zato da autor uvek ide, fino pokazuje, vidjeli ste to malo sam pokazio, kako izgleda pravi lik, evo ga ovdje recimo ovaj lik Hristo, i kako izgleda unakažen lik. E, dobro je dok se ta razlika vidi. Ali kad prestane neko da vidi tu razliku između toga, e onda znajte da je stvarno po njega opasno.
Prisutne je interesovalo i da li medij koji emituje rock'n'roll muziku snosi veću odgovornost za njen štetan uticaj od samih muzičara.
Ima stvarno opasno u ovoj knjizi, recimo taj pravičan detalj kada jedan od tih narkomana dolazi u manastir Dečane i kada ovaj otac Arsenij, on je tada bio u Dečanima, pokušava da ga odvoji od droge i tako dalje, ne uspeva u tome. I pošto je ovaj već u stanju stvarno ludila, on mora da ga u pomoć vozi kombijem za Beograd, da bi tamo našao drogu, ne može bez toga da nisu pomogli nikakvi preparati i tako dalje. To s jedne strane pokazuje kakva može da bude ta stravična zavisnost, a s druge strane pokazuje, on ga je doveo u Beograd i kaže, on je iz kola već zvao telefonom tog dilera, i kaže, ja sam ga, nije bilo druge, jednostavno odveo sam ga kolima do tog dilera, međutim taj diler je bila žena koja je bila s detetom, koja uopšte ne zna šta je to droga. zna, ali mislim nikad nije ni probala ništa, ali ona to prodaje, tako zarađuje. Jer je to siguran izvor dobiti. E, mislim, tu su te užasne dimenzije svega toga. Kad vidite koliki je procenat ljudi koji u to uključen uopšte, u to upropaštavanje čovjeka, mislim, pravo upropaštavanje. Dakle, da žena koja stvarno toliko nema mozga da se to svoje dete ne boji i eto ona tu nekom koji umire, ona mu daje to da bi se to umiranje produžilo beskonačnost. Dok bi mu sav život postao umiranje ili živa smrt. S te strane, zaista, ja sam čuo da su baš mnogi dobri duhovnici preporučuju u knjigu da se ime, tu se stvarno vidi koliko je to zlo. Znate, pretpostavljam da niko ovde vas koji ste tu nema nekog iskustva većeg, ali imate i imat ćete decu. A jedino što može decu da zaustavi od droge je da imaju zašto da se uhvaće u porodici, da imaju istinski život. Znate, zato se to meni gadilo. Meni je hvala Bogu i to da budem blagodaran Bogu do skončanja svoga što mi je porodica bila normalna, da nije bilo tu nekih užasa gde bi deca morala da beže nešto, znate, da onda traže izlaze u nekakim. Ali istovremeno ta sigurnost postojanja, eto nas četvoro u porodici i jednog zaista života sa ogromnim brojem lepih trenutaka, ja sam zaista imao zašto se uhvatiti. Uvijek sam se pitao šta će vam to ljudi moji. Sećam se u Firenci, levo i desno od mene su drugirali. I oni kažu, kako ti to nećeš? Pa rekao, prvo što se to zove šit, što se zna šta znači, a tako izgleda, pravo kažem. A s druge strane, hajde kaži ti meni šta ću od time da dobijem. Pa ja imam vas deset da opteretim sa svim mojim idejama, ili sad još nešto da uzmem. Ali za što ću svojim da radim? Dakle, imate život neki. Imate misao, osjećaj, lepote i radosti i svega. I onda to kako čovjek uspe da ovaploti u porodici svojoj. Zaista nema opasnosti od droge, niko neće to poželjeti. Droga je izlaz iz praznine, iz praznine. U vremenu o kojem smo pričali, dakle koje se dešava pre 25 godina, u kojem ova knjiga priča, jedina alternativa drogi bila je kafana. Tada nisu postali kafići, nego kafana. A to se, znate, u mladini gadilo, jer tu sve neki pijanci, nešto lako, sve to nešto lako, da ne čuju i sa narodnom muzikom i tako dalje. Zamislite, to su narkomani i rokeri gledali kao niži svet. Oni budući u paklu, bukvalno, oni su gledali nove ljude kao na niži svet. Ali kaže, to je bila jedina alternativa. Koga je Bog pogledao, bavio se sportom. Sport je rešenje za sve ove probleme. I za drogu, i za alkohol, i za sve. I ja sećam to dok sam bio u gimnaziji, ovim sportistima što su tu fino igrali košarku i fudbal. I sve, ma ne, njima muzika padala na pamet. Oni neki put nešto onako malo slušaju, ali onda ugase pa nešto čitaju, mi nismo mogli da dišemo dok to nešto ne trešti. Mislim, to je jednostavno napajati sve. I dan danas mi sluh nije dobar zbog toga. Tako da, sport je stvarno tu, ja bih rekao, Bog pogleda tu gde ima sporta. Onda nema ni kafića, nema ništa, znate, to jednostavno, nema praznine. A kad ima praznine, onda zlo uđe. Ili bar pokušao.
Posjetioci su pitali i koju vrstu muzike bi preporučili mladima za slušanje.
Ne, nije stvar u glasnosti, mada znači šta, onaj koji nema silu reći, on uvijek viče. Urla da biste ga čuli. Inače, ne možete nešto naravno pametno da kaže. Ma toga u pop muzici ima koliko volite. Ima ona Bonnie Tyler, urla i sve glasa. Kod je živu devu, kaže, jesi li ikad vidio kišu kako pada tiho na zbroze? Znate mi se oči. Ja sam mislim, čekaj bre, koje ovde ljudi? Divo što ti vičeš. A ta pop muzika je bila jedna bomba koja je eksplodirala i koja je praktično rekla svoje. Eto, takva je bila, takva je bila. I sad meni sad čudno gledam ovu decu 16-17 godina i on sluša Led Zeppelin. Pa ajde, rekao, čovječe, ti imaš ti nešto modernije. Šta bre, ovo je zadrtavilo, bre, sve. To ti moja generacija, šta bre, to. Ko da slušaš onog Antu Trnafilovića, mislim. Imaš ti nešto modernije. A on me gleda onako, pa kao, ovo je odlično. Ma kako bre, odlično, bre, to je bre, arheologija. Rekao, ništa, to njemu. To je ono što sam govorio, kraj umetnosti. Ja ima više šta da se kaže na tom planu. Krenut će nešto drugo, samo u Boga nada neće krenuti nešto još gore, znate. Sad kako je krenulo sa tehničkim mogućnostima, ja sećam još pre deseta godina oni su govorili da će video projekcije trodimenzionalne koncerata biti moguće, mislim, sasvim dakle, kao što gledate na televizoru, tako on tu skače neki mali veliki na stolu, znate, i gledate koncert trodimenzionalno, tako. Ko zna kakve će to mogućnosti za neku muziku. E sad, ovo što kažete za izdvajanje neke muzike koja bi bila korisna. Staro Sadeja nam je davno još rekao, duhovna muzika je korisna za dušu, svaka. Klasična muzika nema nikakve štete, a nema ni koristi. Sva druga muzika za dušu je štetna. Ja sam to pravom kažem, ko bivši muzičar, odmah shvatio, evo zašto. Postoje prelepi narodni melosi, koji su toliko samozadovoljni, znate, u igranju sa tonovima, sa prelepim melodijama, da stvarno čovjek koji ima malo muzičkog osjeća može se izgubi u njima. I oni su zaista potpuno plotski. Dakle, tu nema ništa. Tu, eto, tako ima neke pastorale, što rekao smo, to tako. Znači, nema ničega korisnog za dušu, eto, tako je nekako ubijanje vremena, nečim, sve jedno da li gledate neku lepu sliku ili to, ali koristi za dušu, toga nema ničega. Vi imate sada, recimo, brdo tih nekih grupa akustičnih, koje otac Isak je bio akustičar, on ih bolje poznaje. Ja sam bio za ove što date pucaju zidovi. Otac Isak je bio mnogo demokratičniji. Ali evo, on nam je brat u Hristu, Vasip Sarvan, vidite koliko je to sad nešto lepo, ali puno je duše, mislim, to zaista. On se čovjek obradovao Bogu, pronašao se u sebi. Ona pesma mu samo kaže, tu je moj dom, tu mi je sve. Znate, i onda je stvarno, što bi se svjetskim izrazom reklo, relaksirajuće slušati ga. Isto kao što je relaksirajuće i gledati, tako čovjeka pričati s njim. Dakle, takve vrste. I onda postoji, znate, i ovo kao belo platno, ne znam, tu. Tako da ima tu ovako vrlo, vrlo lepih stvari, samo od čistog narodnog melosa, pravom kažem, eto, može čovjek da ga gleda, nema koristi nekakve za čovjeka. Ili, ajde da gledamo ovako, u ovom tutnjajućem ludilu i stvari kao što je narodni melos, eto, mogu da čovjeka povremeno izvuku i svega toga. To je jedna, nije ni sveća, nego baterijska lampa u mraku, koja to malo nešto može da osvetli, ali sigurno nije sunce.
U emisiji Duša moje duše čuli ste zapis sa duhovne tribine koja je održana 24. januara 2007. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica, a na kojoj je blaženo počivši arhimandrit Luka govorio o knjizi Bog i rock'n'roll monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.